Oabolana toko fahefatra amroapolo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toyny. Aza mialina ny olona ratsy fanahy na manery ho namany, fa fandravana no saitsain'ny fony ary fampahoriana no tenenin'ny molony. Fahendrena no anaovana trano ary fahalalianan-tsaina no mampaharitra azy, sady fahalalana no hamenoana ny efitrano amin'izay harena soa sy mahafinaritra rehetra. Behery ny lehilahy endry, eny, mitombo hery ny olona manam-pahalalana. Fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady, ary raha maro ny mpanolo-tsaina dia misy famonjena. Avy tsy takatry ny adala ny fahendrena, tsy mba mahaloha bava eo am-bavahady izy. Izay misaitsaina hanao ratsy dia atao hoe mpamorotsain-dratsy. Ota ny fikasany hadalana, ary fahavetavetana eo imason'ny olona ny mpaniratsira. Raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao. Vonjeo izay entina hovonoina, ary engany eka mba harovanao izay mangozozo efa hombi eo ampamonoana. Raha hoy ianao, tsia, tsy mahalala izany zahay, moa izay mandanja ny fo tsy hihevitra izany va, ary izay mandinika ny fanahinao tsy hahalala izany va? Eny, ho valiana araka ny ataony avy ny olona rehetra. Anaka, ho mana tantely fa tsara izany, ary nitoho tantely fa ho mamy eo ambavanao, ary aoka ho toy izany no hianaranao fahendrena ho an'ny fanahinao. Fa raha azonao izany dia hisy hiafarana ka tsy ho foana ny fanantenanao. Aza manotrika ao akaiky ny tranony marina ianao ry ilay ratsy, aza ravanao ny fonenany. Fapotraky mipito ny marina nefa tafarina ihany, ary ny ratsy fanahy kosa sy lafaka raha azom-pahoriana. Aza faly raha lavo ny fahavalonao, ary aza ravoravo ny fonao raha tafitohina izy, fandrao hitan'i Jehovah izany ka hataony ho ratsy, ary ampialainy aminy ny fahatezerany. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialina ny ratsy fanahy, fa tsy hisy fanantenana ho an'ny ratsy, eny, ho faty ny jiro ny ratsy fanahy. Anaka, matahoran'i Jehovah sy ny mpanjaka, ary aza mikambana amin'izay miovaova, fa ho tampoka no hitrangana izay hanjo ireny, ary iza ny mahalala izay loza hiseho amin'ny andriny. Zao koa no teniny endry, tsy mety raha mizaha tavan'olona amin'ny fitsarana. Izay manao amin'ny meloka hoe marina ianao, dia hozonin'ny olona sady ho halan'ny firenena. Fa izay mitsara marina kosa no hahita soa sy hahazo fitahiana tsara. Izay mahavotsara amin'ny famaliana dia manoroka ny molotra. Amboary ny asanao any ivelany, ary ataovy lavirary ny anetsaha, ka rehefa vita izany dia mahazo manao ny tranonao ianao. Aza mety ho vavolomelona foana hanameloka ny namanao, moa hamitaka amin'ny molotra ao va ianao? Aza manao hoe, araka izay nataony tamiko no mba hataoko aminy kosa, ho valiako ny olona araka izay nataony. Nandalo ny sahany kamo sy ny tany mboaloboky ny tsy ampisaina aho, ary indro feno sampivato izy sady voasary ny amiana, ary ny rodana ny ampiantany vatony. Deno jereko ka no heveriko tsara, eny, hitako ka nahazoko anatra. Mbola hatory kely ihany, mbola horenoka kely ihany, mbola hanohotanana kely hatory, de ho tonga toy ny mimaona hamely ny alahelinao, ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy.